muztv.net taqdim etadi.
Masjoy debrat bize jo'tgan oddiy hayot, joy-joy demish yo'ki derski adeli polka, oqibat qizil kitobda mas bor bizan rayon, antenel aylantir xaralashgan bo'lsa hayoting, hayotga podvaldan mas qaragin balkonna, shaxsim neni bo'lsin axirsam mustaqil O'zbekistonna, ulgisin kuni kutmagin o'chilishini, bilmaysan qachon sinov bilan mazini qochirishini. Miya bilan kelishib справедливый сүзсе агар солуга ham kelajak berib qilmagan bo'lamiz zarar. Jigari deb yop chiqdim pastga tashab yuray, unti detgan orasida ham bo'lib qolish kerak ki. Fashion bosgan qadami bliže k narodu, mangu dopni kurtka ryukzak, bu maza moda. Bablo bugun sen og'zingni bekitadi das ko'chdi, pul olib ketolmaysan tepadan chaqirib qolishsa срочно. Hayo dunyo bo'lib beshta har namoz o'qimasa xatim besh mahal, dars to'masa nimagar besh baho, chiroyli bo'lish mumkin besh kunli dunyo. Hayo dunyo bo'lib beshta har namoz o'qimasa xatim besh mahal, dars to'masa nimagar besh baho, chiroyli bo'lish mumkin besh kunli dunyo. Hayotimni chuqur tortib o'tgan nafasini, yomon yashab yaxshi kun uchun g'amlagan zapasini, ko'pdan kelgan tovar tez ketsa siqilma, asabi buzganiga duh berib mehribonga baqirma. Hayotimni kino qilsam ko'rishmaydi bilaman, shuning uchun 2 soatlik kinoni 3 minutga sig'diraman. Pravda chegara bilmaydi, gap egasini taniydi, vaqt kelsa erkalangan kuchu egasini tishlaydi. Mudami klib o'tirib ko'rpan tegdi qaltirashi, mudami bo'lar meni chiqib qiz yubka ko'tarishi. Olini zarbasi qizli hijob tilyapti ichin maskada, cho'rni seziladi baribir quysam rangli kraskali. Kelajagimiz qurish uchun yiqitamiz shokoladni, bugun yeb turamiz qalampir finishni kutar shokoladi. Tashvishlarga kelganda uni jondan boshqasi ketdi, bu tashvishlarga faqat go'rku beradi zenti. Hayo dunyo bo'lib beshta har namoz o'qimasa xatim besh mahal, dars to'masa nimagar besh baho, chiroyli bo'lish mumkin besh kunli dunyo. Hayo dunyo bo'lib beshta har namoz o'qimasa xatim besh mahal, dars to'masa nimagar besh baho, chiroyli bo'lish mumkin besh kunli dunyo.
Muztv.net